God kveld. Hei alle sammen. Er det greit om jeg bare puster litt? Fint å se dere her i kveld. Det er veldig fint å være her. Men dere, det er fint å kunne ha et sted sånn hvor vi får lov å liksom dele med våre venner og søke Jesus sammen. Og det er derfor vi kommer sammen til støperiet, ikke sant? Vi er liksom en gjeng som har lyst til å bli bedre kjent med Jesus sammen, og bli bedre kjent med hverandre. Så jeg er veldig takknemlig for dere, at vi kan gjøre det sammen. Jeg heter Lila, forresten. Jeg kommer fra USA, fra Minnesota. Jeg vet ikke hvor mange så det inn. Den greia vi satt på Facebook om reklame for i dag. Men vi skrev litt at vi kommer ikke til å snakke om politikk fra USA i kveld. Men vi kommer til å snakke om ledere med integritet og innflytelse med integritet. Så vi kan bare gjerne ta en samtale om politikk i USA en annen gang. Men jeg vil gjerne be dere å be, bli med og be for USA. Er det greit? Det trenger vi. Ja. Og jeg tror virkelig på bønn. Det er så viktig. Og i det siste året har det vært så godt med å se Guds fare på bønnene. Mine. Jeg har sett mange ting skje det siste året, så det kan vi også ta en annen samtale om en annen gang. Men jeg tror på bønn også. Det funker. Gud funker. Ja, kanskje vi kan be nå. Bli med. Takk Gud for i kveld. Takk for støperiet og for frikirke. Og at det er et sted her hvor vi kan komme og ha et trygg sted å søke deg sammen. Jeg ber at du kan bare åpenbare deg og komme og tale til oss, så vi kan se deg bedre og vi kan bli bedre kjent med deg gjennom historier og ditt ord. Ja, i Jesu navn. Amen. Ja, så jeg tenkte å begynne med å dele en historie fra mitt liv, og det kan hende at jeg har delt det før her, eller i hvert fall jeg har delt det kanskje med dere som venner. Så det er en historie hvor Gud møtte meg med kjærlighet og nåde, og jeg fikk oppleve det på en helt annen måte enn jeg hadde før. Jeg hadde gått en stund i studietiden mitt, hvor det var en sånn vag, mørk følelse, men jeg skjønte ikke akkurat hva det var. Det var kanskje flere uker eller måneder, hvor jeg hadde bare en sånn ekkelt følelse, særlig når jeg var i kirke, og særlig når vi skulle ta nattverd. Og det var noe som jeg skjønte ikke hva skjedde med nattverd, men jeg skjønte at jeg følte meg dårlig når vi gjorde det. Og jeg husker at det var bare når vi skulle komme opp og ta nattverd i menigheten min, og det er hvor vi skulle ta en liten brødbit og en liten kopp med jus. Og det skulle symbolisere at Jesus døde for oss, og at vi skulle ta imot nåde. Og jeg hadde bare ekkelt følelse. Men jeg skjønte ikke hvorfor, fordi jeg hadde vokst opp med sånne ting, så det skulle være kanskje litt vanlig. Men jeg husker en gang etter en samtale med noen venner på Life Group, da hadde jeg plutselig og endelig liksom klarhet og en tydelig tydelighet med det var. Det var skyld. Og jeg følte at jeg var skyldig, og at jeg fortjente ikke noe fra Gud. Så da, den kvelden, hadde jeg en lang kjøretur hjem, og jeg tenkte, ok, nå skal jeg bruke litt tid med Gud og finne ut om det. Så jeg satt i bilen min, og jeg hadde en Jeep. Jeg savner en Jeep. Så jeg satt i en Jeep, og jeg hadde mange gode samtaler med Gud og andre i den bilen. Og også bilen, kanskje. Jeg vet ikke om dere snakker med bilen din. Men i hvert fall, den dagen skal jeg snakke med Gud. Og jeg sa, ok, jeg lukte ikke inn øynene mine. Jeg hadde øynene åpne, heldigvis. Men i hvert fall kjørte jeg, og så fikk jeg egen, i en samtale med Gud. Og jeg stilte noen spørsmål, jeg var litt sint og i forsvar. Men Gud var så snill og tålmodig og bare snakket med meg og svarte spørsmålene mine. Og det virket som jeg hørte stemmen hans, men jeg kjente stemmen i hjertet mitt, og det var en veldig klar samtale. Det var tingene som han sa det, som jeg ville ikke ha tenkt på. Så, tror jeg. Så jeg bare sa, Gud, jeg fortjener ikke din kjærlighet. Jeg fortjener ikke noe fra deg. Hvorfor måtte du dø? Så følte jeg at han sa, jeg døde akkurat fordi jeg elsket deg. Og det er poenget med nåde. At du fortjener det ikke, men så gir jeg det til deg fordi jeg elsker deg. Men jeg klarer ikke å ta imot. Jeg vet at du måtte lide i mange timer, og at det var kraftig, og at hvordan kan jeg godta det? Lila, det var mitt valg. Jeg valgte deg fordi du er barnet mitt, og jeg elsker deg. Men hvis det er sant, er det fortsatt mulig for meg å motta? Jeg bare klarer ingenting. Jeg følte meg så svak. Men jeg elsker måten at Gud ikke gir opp. Han er tålmodig og vil bruke ord og tanker som gir mening for meg. Lila, vil du ønske dette for vennene dine? At de skulle gå rundt og bære på skylden og ikke ta imot nåde og frihet? Nei, selvfølgelig vil jeg ikke ønske det for vennene mine. Ok, da bruk de tid og be for dem. Ok, så det gjorde jeg. Jeg bare satt og ba for alle venner i gruppen min, og mens jeg ba navnene deres, fikk jeg hjertet fra Gud for dem, at Gud ville at de skulle ta imot nåde. Og jeg ble skikkelig giret, liksom. Jeg ber for Renee at hun kan kjenne din nåde og kjærlighet, og at hun kan kjenne frihet. Det er litt ironisk. Men da var jeg litt bedre forberedt for det Gud skulle si. Så Lila, hva med deg da? Synes du ikke du bør ta imot min nåde? Ja, men jeg klarer ikke. Jeg vet ikke hvordan å gjøre det, og jeg vet ingenting. Ok, prøv dette. Hva om du bare prøv å si ordene? Bruk munnen og bare si ordene. Jeg tar imot din nåde. Og så kanskje hjertet ditt kommer til å bli vant til ideen etter hvert. Ok. Jeg prøvde det. Ok, og jeg bare gikk i bilen. Jeg kjørte bilen min, og jeg bare grein masse. Og nå var jeg nesten fram til hjemmet mitt. Så ok, men noe må skje her. Så ok, whatever. Jeg prøver. Ok. Jeg tar imot din nåde. Og når jeg sa det, det var nesten som jeg hadde en fysisk reaksjon, at det kjentes som en vekt, stor vekt, bare løftet av skuldrene mine. Og jeg kunne puste, og jeg kunne... det var noe som var forskjell i luften. Det var noe annerledes. Og da begynte jeg å fortsette å prate med Gud, men det var annerledes. Det var som jeg var datteren hans, og ikke bare som tjener, jeg fortjener ingenting. Men jeg var, wow, jeg er datteren til kongen. Jeg husker da kom jeg hjem, og jeg bare satt i rommet mitt og skrev alt ned, så jeg vil ikke glemme det. Det var så sterkt. Så det der, det var nåden som var forskjellen. Nåde er bare en gave som vi får, som vi ikke fortjener. Det er poenget. alle gode ting som vi har i livet, og dette livet og livet som kommer, det er bare fordi Gud elsker oss. Og han sier at vi er verdifull for ham. Ok, så jeg ville dele den historien bare til å legge opp til teksten i kveld. Vi har startet med Titus-brevet her i Støperiet, på Støperiet. Forrige gang ga Justin oss litt bakgrunninfo om brevet. Så Paulus skrev til Titus litt brev. Var noen av dere her forrige uke? Ja, kanskje et par stykker. Det noen som husker noe om bakgrunnen til Titus fra det Justin sa? Hvor det hendte, eller Krete, ja. Så Titus var lott igjen på Krete, et øy ute i Stillehavet. Nei, ikke Stillehavet. Hva heter det? Middelhavet. Ja. Og det noen som husker noe om Krete? Ja. Det var umoralske, men samtidig religiøse. Men at det var ikke samme slags religion som dette. Men de hadde, ja. Jeg ser for meg liksom pirater og tortuge. Ikke sant? Så Krete var et øy hvor mange skipper kom inn og ut av, så det var en stor blanding av folk. Ja, der har vi det. Der. Så vi kan se for oss litt som tortuge med umoralske, alle. Det står faktisk i boken, Paulus siterer, kreterne er alltid løgnere, onde vilddyr, glupske og late. Så det er beskrivelse til folket her, som Titus skulle da starte menigheter i. Eller, det var noen små menigheter, men han skulle bygge dem opp. Og velge ledere og sånn. Yes. Titus skulle velge ledere til de forskjellige menigheter i de byene på Krete. Så Paulus forventet at Titus skulle være forbilde for dem og leve det ut til å være leder og så også lære dem opp. En annen ting som jeg synes er veldig viktig å huske på når vi leser det, er dette brevet bare skrevet av Paulus. Så det er viktig å holde i bakhudet alle andre tingene som Paulus skrev om. Og Paulus alltid forsynte et budskap av nåde. Forventninger i forhold til livsstil var grunnet i sannheten av nåde. Og vi ser det temaet kom igjen og igjen i alle bøkene hans, og ja, gjennom hele Bibelen egentlig. Det er ikke bare Paulus som er opptatt av nåde. Det er sannheten, og vi tror på den boka her. Ok. Var det noe annet som dere husker på som var viktig? Som dere synes er viktig? Ok. La oss bare lese gjennom teksten. Så vi ser på første kapittel i Titus fra vers 6 til 7 kapittelet. En eldste må det ikke være noe å utsette på. Han skal være en kvinnes mann. Barnet hans må være troende, ikke oppsettsige og ikke kunne beskyldes for å leve vilt og utsvevende. For en tilsynsmann er Guds forvalter, og det må ikke være noe å utsette på ham. Han må ikke være egenrådig, bråsint, drikkfeldig, voldelig eller ute etter skammelig vinning. Han skal være gjestfri, godhjerte, forstandig, rettskaffen, gudfryktig og herre over seg selv. Han må holde seg til det troverdige ord som forsvarer med læren, slik at han både duger til å veilede i det sunne lære og til å vise til rette dem som sier imot. For det finnes mange gjenstridige pratmakere som forvirrer andre, særlig blant de omskårne. Du må stoppe munnen på den, for de fører ulykke over hele familier når de sprer sin forkastelige lære for skammelig vinningsskyld. En av deres egne, en profet, har sagt: kreterne er alltid løgnere, under vildyr, glupske og late. Dette vitnesbyrdet er sant. Derfor skal du vise dem strengt til rette, så de kan bli sunne i troen. De må ikke holde seg til jødiske myter og bud, gitt av mennesker som har vendt seg bort fra sannheten. Alt er rent for de rene, men for de urene og vantro er ingenting rent. Nei, de er urene både i sinn og samvittighet. De erklærer at de kjenner Gud, men de fornekter ham med det de gjør. De er avskyelige og ulydige, ute av stand til å gjøre noe godt. Uff. Så her har vi fått en stor kontrast fra ledere som har integritet, som er gode, og så har vi noe som har innflytelse, som er dårlige, og de holder ikke til sannheten. Og de som er dårlige, de er altså selvsentrert. De tenker mye på seg selv. Ja, så vi ser for oss kontrasten, ikke sant? Og vi kjenner det til i vår samfunn. Hva synes dere er attraktive med ledere? Kanskje tenk på en leder som dere ser opp til, eller er tiltrekkende. Hva er det med den som er bra? Jeg tror vi har noen forbilder, eller sånn at vi kan tenke på ting som de her, som er bra. Paulus gir oss en beskrivelse av integritet, og det vil si til å leve ut det de talte om og sa, at livet matchet med ordene. Vi klarer ikke å stole på ledere som sier noe, og så gå ut og gjøre noe helt annet. For ledere å ha positiv innflytelse, må de ha integritet. At livet blir gjennomsiktig og ekte. Så jo, jeg tenker at det er noe for oss her, fordi Justin nevnte det, men at vi her i Støperiet, vi prøver også å bygge opp en liten menighet her, innenfor menigheten Frikirke, at vi vil bli bedre kjent med Jesus sammen og skape kultur som ligner Guds rike. Og jeg synes det er viktig at her er det ikke nødvendigvis kirkekultur. Det trenger ikke å være kirkekultur, det er bare tradisjoner. Og det er det Paulus mener når han snakker om jødiske myter og sånt. Det er bare religion. Men det er ikke det vi driver med her. Vi driver med mer enn bare religion og tradisjoner og kirkekultur. Men vi tror at det handler om relasjon, at det er mer, og fellesskap, at vi er her sammen. Ja, så det er noen ord og tema her fra disse versene som hopper ut til meg fra den beskrivelsen. Trofasthet. At ledere skulle være trofaste til ektefellen og familien og fellesskapet. Og det handler om hverdagstro. At det er mer enn bare på søndager, men hjemme og utenfor kirke. At man lever det ut. Trofasthet. og gjestfrihet. At de skulle være god hjerte, gudfryktige. Og Salomo hadde mye visdom til ledere i ordspråkene. Han sier, å frykte Herren er begynnelsen av kunnskap. Og gudfryktighet er ikke, det er ikke bare, det handler ikke om å bli redd av Gud, men det handler om å se hvem Gud er, og sette ham på første plass i livet. Og så det siste konsept her som hopper ut til meg er uskyldighet. På engelsk står det blameless. At de i eldsterådet, eller eldste ledere i kirke, skulle være uskyldige. Og det var det som gjorde meg å tenke på den historien som jeg delte, hvor jeg hadde en følelse av skyld. Men det er så kult med Gud at han har lyst å ta bort skylden og så gjøre noe nytt i oss og skape nytt hjerte. Og så da blir vi født på nytt. Dere har hørt det kanskje, hvor vi blir født på ny, og at Gud skal gjøre en ny verk i oss. Og at vi blir som barn igjen, uskyldige. Og tenk om alle verdens ledere være uskyldige som barn. Vi kunne stole på hverandre. Jeg er så takknemlig for Gud som i sin nåde former nye hjerter for meg og fornyer tankene våre. Men så her har vi ganske mye gode ting i den beskrivelsen. Men hvordan skulle Titus finne sånne folk på Kreta? I piratland? Jeg tror det er her at nåden kommer inn. Ikke sant? Fordi ingen av oss følger sånne kraver. Selv om vi ikke fortjener det, har Gud valgt oss mennesker til å bruke. Fordi han elsker oss, og han har lyst til å fylle oss med sin kraft, og utruster oss til å lede og vise andre hvem han er. Så jeg tror det er for oss her også, det brevet, at vi er altså utvalgt av Gud, og at vi skal alle bli med til å skape kultur her. Jeg vet at vi har innflytelse og i våre forskjellige sammenhenger, ikke sant? Med venner og familie og arbeidsplasser og skoleplasser. At vi er alle med som ledere som skal skape kultur. Vi har en hverdagskirke her. Det er en av verdiene til frikirke, at vi skulle være en hverdagskirke. Mest av det vi gjør her skulle egentlig skje utenfor disse veggene. At vi skal føle Jesus sammen i hverdagen. Det er spennende. Og jeg tenker på, Titus skulle modellere disse tingene til kreterne, og så skulle de ledere i kreterne modellere disse tingene til sine menigheter. Så jeg tenker, hva er viktig for oss til å modellere her i Støperiet, og også der vi er ute? Og jeg tenkte tilbake til de verdiene som vi har gått gjennom i Støperiet i høst. Vi har snakket om nåde som forvandler, ærlighet, avhengighet på hverandre og på Gud, og etterfølgelse. At vi skal velge å følge Jesus og i lydighet. Men vi trenger hverandre i denne prosessen. Som Titus måtte lære opp kreterne, må vi hjelpe hverandre å holde til sann læring. Og ikke høre på dårlige ting. Jeg synes at life-grupper er en veldig god anledning her til å bygge hverandre opp og oppmuntre hverandre. Så også trenger vi nåde. Hvis jeg ikke har sagt nåde nok i kveld, da kan vi bare legge til en gang til. Fordi, og jeg blir så glad når jeg tenker på det, når vi sang den sangen i stad. Åh, det bare, Gud, du har så mye nåde. Vi trenger det hvert sekund, ikke sant? Åh. Poenget er ikke at vi skulle få til denne livsstilen på egen hånd. Det skjer ikke. Vi kan ikke bare prøve hardt nok, og så skjer det. Det er ikke poenget. Da blir vi utbrent. Poenget er ikke at jo bedre ledere og kristne vi er, jo mer kommer Gud til å elske oss. Nei, Gud elsker oss først. Han starter det og har lyst å forme hjertene våre og fortsette verket. Jeg elsket det bildet av Justin Delta av et tre forrige uke. Du kan se det der. Han hadde en venn som sa til ham, Justin, ditt liv er som et tre, og opp på toppen har du blad og frukt, og at livsstilen er der. Og så hadde han mye kunnskap om Bibelen, så han hadde noen røtter også. Men det ble liksom prestasjon, og det var noe som ikke koblet. Og den koblingen var nåde. Så når han kunne ta imot nåde, da ble det liksom helhet. At det vi gjør i livet kommer ut fra nåde, kommer ut fra de røttene i sannheten vi har. Og når Gud forklarte meg nåde, sa han at ja, jeg vet at du ikke fortjener det. Det er poenget. Du klarer ikke på egen hånd, men jeg gjør det. Og det var derfor jeg døde på korset. Fordi jeg elsker deg først. Før du en gang kjente meg, og før du en gang var født. Så jeg har veldig lyst for dere å kunne ta det imot i kveld. Og at Gud elsker dere. Han har lyst å ha dere med i familien hans. In the family business. Til å trene dere opp. Til å føle etter ham. Og bli med i det han gjør på jorden. Han har lyst til å lære dere å bli mer som ham. Og det er der nåde og handlinger går hånd i hånd. Så ja, jeg vil bare slutte med å si bli fylt av Guds nåde og kjærlighet. Og bare la det renne over i alle områder i livet.